dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Ruska vakcina Sputnik V u Srbiji odobrena i za starije od 60 godina, izjavio ministar Popović. Odložena predaja donacije vakcina Srbije Severnoj Makedoniji. Biden razgovarao prvi put sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Izgorele dve fabrike u Valjevu. Od danas zahlađenje, vreme pretežno oblačno sa kišom do 12 stepeni. U narednih pola sata čućete šta su pametni gradovi čije je uspostavljene dogovoreno u Srbiji i Crnoj Gori na samitu 17+1.
Pametni gradovi, međutim, uključuju i problematičan sistem poboljšanja javne bezbednosti, koji predviđa nadzor uz kamere za prepoznavanje lica.
Govorit ćemo o izgledima dijaloga sa Srbijom posle izbora na Kosovu. Izvršna direktorka organizacije Civikos iz Prištine, Donika Emini, primećuje.
Sada samo ponavljaju da hoće priznanje bez ikakvog objašnjenja kako planiraju da postignu to. Nije u opciji zajednica srpskih opština, nije u opciji razvoj na teritoriji, ali ne postoji ni plan B, ni plan C koji bi nam pokazao koje druge opcije imamo.
Pred Evropskom energetskom zajednicom u toku je postupak protiv Srbije jer termoelektrane prekoračuju dozvoljene granice emisije zagađujućih materija u vazduh. Jovan Rajić iz nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu navodi.
Naše dve termoelektrane Kostolac i Nikola Tesla emituju godišnje 300.000 tona sumpor dioksida, sve evropske zajedno 600.000 tona godišnje, samo duplo više.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenad Popović najavio je da će u Beogradskom institutu Torlak za 3 meseca početi prva faza proizvodnje ruske vakcine Sputnik V protiv koronavirusa. Popović je za RTS rekao da će druga faza, odnosno samostalna proizvodnja, početi krajem godine, kada Srbija obezbedi svu neophodnu tehničku opremu. Naveo je da će vakcine proizvedene na Torlaku biti za izvoz, ali i za upotrebu u Srbiji. Prema rečima Popovića, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije zvanično je odobrila upotrebu te vakcine za građane starije od 60 godina. Juče smo imali na naš zahtev hitan sastanak u Ministarstvu zdravlja Rusije sa stručnjacima iz Instituta Gamaleja i dobili smo sva razjašnjenja i dokumentaciju koja pokazuje da su vakcine bezbedne, dodao je. U Srbiju je sinoć stigao novi kontingent od 500.000 vakcina kineske kompanije Sinopharm. Ovom isporukom broj vakcina kineske kompanije Sinopharm koje su stigle u Srbiju povećao se na 1.500.000. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je sa kineskom ambasadorkom Chen Bo dočekala novu isporuku vakcina na aerodromu, rekla je da je količina kineskih vakcina koje je Srbija dobila omogućila Srbiji da uz odličnu organizaciju bude druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanih i 7. zemlja u svetu.
Ono što je važno je da zahvaljujući ovim vakcinama, ovoj količini, mi smo uspeli i uspećemo da spasimo hiljade i hiljade života. Ovde se ne radi o ugovorima i ne radi se o novcu. Radi se o partnerstvu i prijateljstvu. Jer mi imamo i dodatne ugovore. Mi smo imali i novac i platili i dodatne vakcine. Ali i 1.500.000 vakcina dobili smo samo iz Narodne Republike Kine.
Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo izrazila je visoko divljenje organizacijom vakcinacije u Srbiji.
I kineska vakcina je dala doprinos tom velikom poslu.
Kinesku Sinopharm vakcinu nije odobrila ni Svetska zdravstvena organizacija ni Evropska agencija za lekove. Prema podacima Ministarstva zdravlja objavljenim juče u 15 sati u prethodna 24 sata od posljedica koronavirusa u Srbiji preminulo je još 14 osoba, čime se broj umrlih povećao na 4168. U istom periodu je registrovano 2088 novozaraženih. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, istakao je važnost solidarnosti u vreme pandemije i podsjetio na globalnu inicijativu COVAX, čiji je cilj da sve zemlje članice ravnomerno u istom trenutku dobiju vakcine. Evropska unija se držala svoje reči, mi imamo solidarnost u našoj DNK i gledamo kako da i izvan Evropske unije predvodimo multilateralni odgovor na pandemiju, naveo je Fabrici. On je rekao da će EU jedan deo svojih vakcina protiv koronavirusa podeliti zemljama Zapadnog Balkana, kao i da je za te zemlje opredeljeno 70 miliona evra za sprovođenje imunizacije. Isporuka vakcina Severnoj Makedoniji kao donacija Srbije, koja je bila najavljena za danas, odložena je za naredne dane, saopšteno iz predsjedništva Srbije. Zbog neophodnosti nabavljanja dodatne tehničke dokumentacije, pomerena je isporuka vakcina Severnoj Makedoniji. Vakcine će biti predate u narednim danima, navedeno je u saopštenju. Nakon samita na kom je dogovoren nastavak saradnje Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope, američki State Department saopštio je za RSE da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine. Ipak zabrinuti su što je Kina često koristila multilateralne organizacije kao sredstvo za unapređenje svojih ciljeva na štetu mira i prosperiteta drugih država, poštovanja ljudskih prava i međunarodnih zakona. Na samitu 17+1 je uz ostale oblasti saradnje dogovoreno uz postavljanje centara takozvanih pametnih gradova u Srbiji i Crnoj Gori, pripremila Iva Martinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je po završetku samita da je mogućnost da zemlja bude domaćin centra za pametne gradove od strateškog interesa za Srbiju.
Srbija želi da ojača svoju poziciju u regionu kada je reč o razvoju inovacija, veštačke inteligencije, robotike i digitalizacije, što vidimo kao put za stvaranje boljeg, prosperitetnijeg i zadovoljnijeg društva.
Pametni gradovi su projekat kineske vlade i zasnivaju se na širokoj upotrebi savremenih tehnologija kojima se detektuju, analiziraju, a zatim integrišu sve ključne informacije vezane za funkcionisanje jednog grada. Cilj je da se na pametan način odgovori na potrebe građana na planu svakodnevnog života. Tako su, na primjer, deo sistema, senzori koji navode vozače na mesto za parking, daljinsko detektovanje kvara na vodovodu ili sistemi koji očitavaju potrošnju energije. Pametni gradovi, međutim, uključuju i problematičan sistem poboljšanja javne bezbednosti, koji predviđa nadzor uz kamere za prepoznavanje lica.
One jesu jako intruzivne za privatnost građana, a samim tim nameću i ograničenje za druge ljudska prava.
Kaže za naš program Andrej Petrovski iz nevladine Šer fondacije. U izveštaju na sajtu Američko-kineske komisije za ekonomski i bezbednostni pregled navodi se da su kineske vlasti nagovestile značaj razvoja pametnih gradova, uzdižući taj projekat do nacionalne strategije. Kina, kako piše, navodno ima skoro 800 pilot programa pametnih gradova koji su u toku ili se planiraju. Zapadne zemlje i Sjedinjene Države kritikuju primjenu kineskih tehnologija jer se, kako upozoravaju, lako mogu primeniti na način koji ugrožava ličnu privatnost i čak nacionalnu bezbednost. Sjedinjene Države su iz ovog razloga 2019. uvele sankcije kineskom tehnološkom gigantu Huawei-u. Srbija je pak sa ovom kompanijom 2019. uz ostalo potpisala i memorandum za razvoj projekta pametnih gradova.
Svrha je razvoj strategije pametnih gradova kroz pozicioniranje kompanije Huawei kao strateškog partnera za gradove i lokalne samouprave poput Beograda, Niša, Novog Sada.
Navedeno je tada u saopštenju vlade Srbije. Realizacija razvoja pametnih gradova počela je u Beogradu u prvoj polovini 2019. a predviđa da do kraja ove godine na 800 lokacije bude instalirano više od 1000 kamera za nadzor opremljenih tehnologijom za prepoznavanje lica. Iako su mnoge kamere već instalirane, u odgovoru za naš program u maju 2020. MUP je saopštio da sistem još nije u funkciji te da će javnost o tome biti blagovremeno obaveštena.
Tu su rizici jako veliki, zato što po prvi put mi u Evropi imamo grad koji na celoj svojoj teritoriji implementira sistem za biometriju, masovni biometrijski nadzor, odnosno da praktično svaki pokret bilo kog lica u okviru glavnog grada Republike Srbije bude upisan u neku bazu.
Kaže Andrej Petrovski, šef fondacije. Sistem uključuje i prikupljanje podataka o kretanju građana koji se potom mogu analizirati na različite načine.
Da se za određeno lice nađe putanje kroz po kojima se kreće svakodnevno ili ljudi sa kojima se sastajao, ali također i da se praktično masovno ko prisustvo određenom protestu, recimo.
Upotreba ovakve tehnologije pravda se potrebom za unapređenjem bezbednosti, a sve podatke koji se tiču projekta sa kineskim Huaweijem MUP je označio kao tajne.
Mi sada živimo u društvu u kome imamo ta dva različita trenda koja se paralelno razvijaju. Jedno je nazadovanje demokratije, a drugo je napredovanje tehnologije i prosto ta namera da se na svim mogućim nivoima usvoje nove tehnologije, razvoj veštačke inteligencije itd. itd. I uvek se postavlja pitanje ko upravlja tehnologijom i uvek se postavlja pitanje ko može da spreči da do zloupotrebe tehnologije dođe.
Kaže Ana Toskić-Cvetinović iz nevladine organizacije Partneri za demokratske promene. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je početkom januara da je pre uvođenja pametnih kamera u Srbiji potrebno donošenje zakona o obradi biometrijskih podataka ili o video nadzoru.
Primer sa Kinom, gde je pitanje povrede drugih ljudskih prava kroz povrede privatnosti građana već sada globalno poznaje i razgovara o tome, to dodatno zabrinjava svakako i dakle postavlja se pitanje prosto na koji način će te tehnologije biti razvijene i korišćene kod nas.
Svetski mediji preneli su sredinom decembra prošle godine da je kompanija Huawei sa još 4 kineske IT kompanije testirala sistem Ujgurski alarm. Razvojem tehnologije sistema kamera za prepoznavanje lica, ova kineska kompanija došla je do mogućnosti da prepozna etničke grupe u kineskoj provinciji Xinjiang. Human Rights Watch upozorio je da je kineska komunistička partija zabrinuta da bi političke slobode ugrozile njenu moć i izradila Orvelovsku visokotehnološku državu za nadzor i sofisticirani sistem internet cenzure za nadgledanje i suzbijanje javne kritike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Iva Martinović.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije neizbežno je pitanje u predizbornoj kampanji za prevremene parlamentarne izbore na Kosovu koji se održavaju 14. februara. Iz redova vodećih političkih partija Demokratskog saveza Kosova, Pokreta samoopredeljenja i Demokratske partije Kosova tvrde da će upravo njihova vlada izdejstvovati priznanje od Srbije, pripremila Sandra Cvetković.
Kandidat za predsjednika vlade ispred Demokratskog saveza Kosova, Abdullah Hoti, koji je i aktualni premijer na dužnosti, u intervju za Radio Slobodna Evropa 9. februara je kazao da je njegova vlada od samog početka imala jasne principe po pitanju dijaloga, odnosno da se u Briselu isključivo pregovaralo o konačnom sporazumu koji podrazumeva priznanje između dve strane, bez mogućnosti razgovora o teritorijalnom integritetu.
Mi këto parimi ne kemi fillu procesin e...
Na tim principima smo započeli proces dijaloga i postigli rezultate. Sada pismo koje je stiglo od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena upućeno Srbiji potvrđuje da smo bili u pravu u vezi tih principa po pitanju dijaloga, kaže Hoti. Abdullah Hoti je odmah nakon stupanja na poziciju premijera vlade Kosova početkom juna 2020. godine ukinuo recipročne mere prema Srbiji koje je uvela vlada Aljbina Kurtija umjesto taksi od 100% na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksu je 2018. godine uveo tadašnji premijer Ramuš Haradinaj. Tako je dijalog jula 2020. godine obnovljen nakon dve godine zastoja. Kandidat za premijera ispred Demokratske partije Kosova Enver Hoxhaj u intervju za Radio Slobodna Evropa podvlači da glavna tema u dijalogu sa Srbijom mora biti međusobno priznanje, te ocjenjuje da Kosovo neće dobiti ništa od dijaloga na tehničkom nivou. Hoxhaj smatra da njegovo lično poznanstvo sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenom, državnim sekretarom Sjedinjenih Država Antony Blinkenom i direktorom za nacionalnu bezbednost Jakeom Sullivanom te nemačkom kancelarkom Angelom Merkel može doprineti konačnom sporazumu između Kosova i Srbije.
Kosova do ta shfrytëzon në mënyrë historike një shansë cila është në vitin 2021 me Joe Biden president.
Kosovo mora da iskoristi istorijsku priliku u 2021. godini dok je tu predsjednik Joe Biden i kancelarka Merkel da se zaključi dijalog između Kosova i Srbije uz međusobno priznanje. Prijatelji Kosova postaju stariji i nove generacije ulaze u politiku, navodi Hoxhaj uz konstataciju da su prethodne vlade, odnosno vlada Ramuša Haradinaj, Aljbina Kurtija, Abdullaha Hotija, samo gubile vreme po pitanju dijaloga. Bivši zamenik premijera i kandidat za poslanika te partije Haki Abazi navodi da će Kurti voditi dijalog sa Srbijom radi obostranog priznanja. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponovio i raniji stav ove partije da će vlada na čelu sa Kurtijem razmotriti sve do sada postignute sporazume između Kosova i Srbije. Svi potpisani sporazumi biće razmotreni kako bi se vidjelo šta je realizovano i u čemu je zapelo, kao i razlozi zbog kojih sporazum nije realizovan. Pristup Kurtijeve vlade dijalogu će biti u okviru definicije uzajamnog priznanja. Neće se voditi dijalog o unutrašnjim poslovima Kosova, već o otvorenim pitanjima između dve ravnopravne susedne države, precizira Abazi. Izvršna direktorka organizacije CIV KOS iz Prištine, Donika Emini, ocenjuje da vodeće političke partije na Kosovu izbjegavaju da govore o dijalogu sa Srbijom tokom predizborne kampanje i napominje da u svom programu nemaju ništa konkretno po pitanju spoljne politike. Ne sme se izbjegavati to pitanje, posebno sada sa Bajdenom. Tu je naravno i Evropska unija koja čeka Kosovo da formira nove institucije kako bi se nastavio dijalog. Kakav je njihov plan, kakav je stav Kosova, kako će se rešiti problem je već sada problematično pitanje, smatra Emini, i podsjeća da je vlada Aljbina Kurtija srušena jer nisu ukinute takse kako bi se dijalog nastavio. Sada samo ponavljaju da hoće priznanje bez ikakvog objašnjenja kako planiraju da postignu to. Nije u opciji zajednica srpskih opština, nije u opciji razmena teritorija, ali ne postoji ni plan B, ni plan C koji bi nam pokazao koje druge opcije imamo, navodi ona. Uskoro će se navršiti 10 godina od kako su Kosovo i Srbija otpočeli pregovore o normalizaciji odnosa posredstvom Evropske unije. Postignuto je preko 20 sporazuma, ali se mnogi od njih ne primenjuju na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iran je započeo proizvodnju metal uranijuma koji će koristiti kao gorivo za jedan od svojih nuklearnih reaktora, a to predstavlja još jedno kršenje međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu te zemlje, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju, prenosi Una Čilić.
Agencija Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Beču saopštila je da je 8. februara ustanovila da u pogonu u Esfahanu u centralnom Iranu ima 3,6 grama metal uranijuma. Iran je u januaru najavio da planiraju istražiti proizvodnju uranijum metala, rekavši da im je ovo napredno gorivo potrebno za istraživački reaktor u Teheranu. Nakon što su objavili plan za proizvodnju metal uranijuma, Njemačka, Francuska i Velika Britanija saopštile su da su veoma zabrinuti zbog toga. Iran nema vjerodostojan razlog za civilnu upotrebu uranijum metala, rekli su u zajedničkoj izjavi. Proizvodnja uranijum metala potencijalno ima ozbiljne vojne implikacije, stoji dalje. I Međunarodna agencija za atomsku energiju navodi da se ta vrsta uranijuma može koristiti i u proizvodnju nuklearnog oružja. Iran i dalje uporno tvrdi da svoj nuklearni program koriste u civilne svrhe i da nemaju namjeru proizvoditi oružje. Sporazum o iranskom nuklearnom programu, čiji je zvanični naziv Zajednički sveobuhvatni akcioni plan, potpisali su u julu 2015. godine u Beču Iran i 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a, Kina, Francuska, Rusija, Velika Britanija, SAD i Njemačka kao potpisnica u ime Evropske unije. Sporazum oko kojeg su svjetske sile i Iran pregovarali 2 godine, dao je garanciju da će Iran biti spriječen da potencijalno proizvodi nuklearno oružje postavljanjem fizičkih ograničenja na sposobnost ove zemlje da proizvede materijal. U zamjenu, Teheran, koji negira da želi proizvesti nuklearno oružje, dobio je olakšice od ekonomskih sankcija koje su mu nametnule Sjedinjene Države, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Sankcije su ozbiljno ugrožavale iransku ekonomiju. No SAD su 2018. godine odlukom doskorašnjeg predsjednika Donalda Trumpa jednostrano napustile sporazum, ponovo uveli ekonomske sankcije, a Iran je zbog toga krenuo sa zanemarivanjem obaveza i obogaćivanjem uranijuma. Administracija novog američkog predsjednika Joe Bidena pokušava ponovo uspostaviti diplomatske pregovore, ali traže da se Iran ponovo vrati poštivanju sporazuma kojim su obavezni da ograniče svoj nuklearni program u zamjenu za ublažavanje sankcija. Iranski zvaničnici sa druge strane insistiraju na tome da bi Sjedinjene Države najprije trebale ukinuti sankcije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Već loši odnosi Evropske unije i Rusije dodatno su pogoršani posle ruskog šamara Evropljanima tokom posete Moskvi šefa evropske diplomatije Josepa Borelja. Novo odbijanje iz Moskve, međutim, moglo bi da dovede do čvršće politike Brisela prema Rusiji uz usaglašavanje sa novom američkom administracijom, pišu svetski mediji. Ratoborni tretman Rusije prema šefu evropske diplomatije tokom njegove posete Moskvi 5. februara izazvao je političku poviku, ali i malo očekivanja da će Evropska unija okončati podele oko odnosa sa Kremljom, piše Financial Times. Pojedine diplomate iz Evropske unije privatno su žestoko kritikovale Borelja zbog, kako je kasnije rekao, agresivno režirane konferencije za novinare sa iskusnim ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim. Vlada Evropske unije, međutim, ističe britanski list, još više su ljute zbog odluke Moskve da osramoti Borelja proterivanjem diplomata iz Nemačke, Poljske i Švedske dok je on bio u Rusiji. Većina posmatrača kaže da će spor Evropske unije i Rusije još više zamrznuti i onako zaleđene odnose i povećati šanse da Evropljani pojačaju sankcije Moskvi zbog pritvaranja ruskog opozicionara Aleksija Navalnog, ali kako ukazuje Financial Times, malo njih predviđa da će doći do bitnog pomeranja moćnih članica predvođenih Nemačkom i Francuskom ka agresivnijoj politici s obzirom na ekonomske, energetske i strateške interese. Analitičari kažu da je Moskva želela da pošalje jasnu poruku Evropi da se ne meša u njene stvari i da je u tome uspela, ukazuje list uz ocenu da je stav Kremlja ipak udarac za evropske zemlje koje se zalažu za bolje odnose sa Moskvom. Šef evropske diplomatije otišao je u Moskvu sa maslinovom grančicom da gradi mostove, ali poseta nije prošla dobro, piše Washington Post uz ocenu da je Boreljovo iskustvo toliko ponižavajuće da je možda posijalo seme saradnje SAD i Evropske unije za čvršću politiku prema Rusiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Pred sekretarijatom energetske zajednice još traje postupak protiv Srbije zbog nepoštovanja direktive o smanjenju emisije zagađujućih materija iz termoelektrana na ugalj, potvrđeno je za RSE iz ovog regulatornog tela Evropske unije. Istovremeno, nakon protesta građana zbog aerozagađenja u više gradova Srbije i zaštitnih građana utvrdio je propuste u radu nadležnih, prenosi Iva Martinović.
U postupku kontrole rada Ministarstva zaštite životne sredine Srbije utvrđeno je da nije blagovremeno sprovelo nadzor niti primijenilo mere prema gradovima koji nisu doneli planove kvalitete vazduha na što su obavezani zakonom, saopšteno je za naš program iz Kancelarije zaštitnika građana. Ministarstvo je 18. novembra prošle godine dat rok od 60 dana da ispuni preporuke i dostavi informacije o merama koje je preduzelo.
Kako u navedenom roku ministarstvo nije dostavilo izjašnjenje o postupanju po preporukama, Zaštitnik građana je uputio 27. januara urgenciju sa zahtevom da ministarstvo bez odlaganja dostavi tražene informacije.
Aplikacija AirVisual je od početka godine u više navrata svrstala Beograd i još nekoliko gradova u Srbiji na listu najzagađenijih u svetu, a prekomerno zagađenje beležile su i merne stanice Republičke agencije za zaštitu životne sredine. Među najvećim zagađivačima su termoelektrane na ugalj. Zbog nepoštovanja dozvoljenih granica emisije štetnog sumpor dioksida, Evropska energetska zajednica je januara prošle godine pokrenula postupak protiv Srbije.
Srbija je 2018. godine prekoračila dozvoljene granice sumpor dioksida i praškastih materija predviđene nacionalnim planom. U 2019. su poštovane granice praškastih materija, ali se ponovilo prekoračenje emisije sumpor dioksida.
Rekao je za naš program Peter Vajda iz Evropske energetske zajednice. Prema izveštaju mreže nevladinih organizacija Bankwatch, ukupne emisije sumpor dioksida iz termoelektrana u Srbiji su u 2019. bile 5,6 puta više nego što je dozvoljeno nacionalnim planom. Najveći zagađivač je termoelektrana Kostolac B u istočnoj Srbiji, a na drugom mestu je Nikola Tesla B1 i B2 kod Beograda.
Naše dve termoelektrane Kostolac i Nikola Tesla emituju godišnje 300.000 tona sumpor dioksida, dve termoelektrane, sve evropske zajedno, 150 čini mi se, 600.000 tona godišnje, samo duplo više.
kaže Jovan Rajić iz nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI. I Kostolac i Nikola Tesla su u vlasništvu Elektroprivrede Srbije. Iz ovog državnog preduzeća nisu odgovorili na naša pitanja o višestrukom prekoračenju dozvoljenih granica, niti šta rade na usklađivanju sa propisima nacionalnog plana. Srbija je ovaj plan usvojila u januaru prošle godine, a njime se obavezala da svake godine smanjuje emisije zagađujućih materija iz termoelektrana.
Nakon usvajanja plana nije razjašnjeno koji organ uprave će nadgledati i obezbeđivati njegovo sprovođenje. Stoga sekretarijat još nije zaključio slučaj protiv Srbije,
kaže predstavnik energetske zajednice Peter Vajda. Nakon nekoliko uzastopnih zahteva Ministarstvo zaštite životne sredine, tužbu protiv EPS-a je zbog ugrožavanja zdravlja građana u januaru podneo nevladin RERI.
Mi zapravo tražimo da sud sad obaveže EPS da te granice postoju,
kaže Jovan Rajić. U Srbiju dozvoljene granice emisije zagađujućih materija prekoračuju i termoelektrane u Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i na Kosovu. Ove države moraće da se usklade sa evropskim normama ukoliko žele da postanu članice Unije, a do 2050. moraće da izbace ugalj iz upotrebe. Među najvećim zagađivačima su i veliki industrijski kompleksi poput rudarsko-topioničarskog basena Bor, koji je krajem 2018. preuzela kineska kompanija Zijin. U Smederevu zagađenost pored ostalog produkuje Železara, čiji je deo imovine od 2016. u također u vlasništvu kineske grupe.
Glavni krivac je država. Jer u jednom tom ugovoru sa tim partnerima, mi smo ih analizirali pažljivo, vi nemate nikakvu obligatornu komponentu u smislu da se oni obavežu da će poštovati određene ekološke standarde. Znači, to je sve na nivou dobre volje.
Na vrhu liste najzagađenijih gradova često su pozicionirani Beograd, Valjevo, Kraljevo, Subotica. Zato je zaštitnik građana pozvao nadležno ministarstvo da preduzme sve potrebne mere radi uspostavljanja graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu, te da u saradnji sa drugim organima redovno i potpuno obaveštava javnost o stanju kvaliteta vazduha i merama koje se preduzimaju. Odgovore još čeka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U požaru koji je sinoć zahvatio dve fabrike namještaja u industrijskoj zoni Gorić nadomak Valjeva, lake povrede zadobila su dva vatrogasca, a materijalna šteta je velika. Izgorilo je oko 7000 proizvodnog i magacinskog prostora ovih fabrika, javlja Milena Kuzmanović.
Požar ogromnih razmjera izbio sinoć oko 22 sata u pogonu fabrike namještaja Samedi, a potom se proširio i na obližnju fabriku Rover, koja se također bavi proizvodnjom namještaja. Borba vatrogasaca sa vatrenom stihijom trajala je sve do predzoru, a određen broj vatrogasaca još dežura na licu mesta. U gašenju požara učestvovalo je 50 vatrogasaca i 20 vozila. Valjevskim vatrogascima pritekli su u pomoć i vatrogasne jedinice iz Beograda, Lazarevca, Lajkovca, Uba i Mionice. U uzrocima požara za sada nema zvaničnih informacija. Firma Samedi pre nekoliko godina iz centra grada preseljena je u industrijsku zonu Goriću u predgrađu Valjeva. U pogonima ove firme požar se dogodio i početkom 2015. godine, u kome su teške povrede tada zadobila tri radnika, od kojih je jedan radnik podlegao povredama. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ruska vakcina Sputnik V u Srbiji odobrena i za starije od 60 godina, izjavio ministar Popović. Odložena predaja donacije vakcina Srbije Severnoj Makedoniji. Biden razgovarao prvi put sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Izgorele dve fabrike u Valjevu. Od danas zahlađenje, vreme pretežno oblačno sa kišom do 12 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. A nove epizode naših podcasta potražite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.